Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellë 24 prill 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Besimtarët e krishterë festojnë Pashkët. Papa Benedikti 16 në mesazhin e tij të sotëm kërkoi solidaritet me refugjatët nga zonat e konfliktit. Festa e Pashkëve u shënua dhe në katedrale Nëna Tereze në Prishtinë dhe në vise të tjera të Kosovës. Duke u shprehur për ndryshimet kushtetuese në Kosovë, Arsim Bajrami nga Komisioni Përkatës Parlamentar postierash tha:
Tre vjet pas pavarësisë dhe pas implementimit kushtetutës së Kosovës, janë pjekur kushtet politike që të rishërtohet kushtetuta e Kosovës në shumë segmente.
Në Kosovë shitet naftë me cilësinë më të ulët në rajon, në thonë ekspertët. Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur premtimin e presidentit të Jemenit Ali Abdullah Saleh për gatishmërinë e tij për transfer të pushtetit. Kryengritësit dhe dëshmitarët thonë se forcat qeveritare në Libi kanë vazhduar bombardimin e qytetit Misrata, që kryesisht është nën kontrollin e kryengritësve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat në Prishtinë, mbrëmë është shënuar festa e Pashkëve. I Peshkëve i Kosovës, së Dom Gjergji, gjatë të meshës së mbajtur në katedrale në Nëna Tereze, theksoj se kjo fest të bartë mesajin e paches, dashuris, pajtimit. Festa e Pashkëve shënohet nga besimtarët katolik dhe ata ortodoks. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë, Bekim Bislimi.
Ndezja e qiriu të Pashkëve ka shënuar mbrëm fillimin e meshës së ringjalljes në katedralen e Selumes Nëna Tereze në Prishtinë, të cilën e udhëhoqi i peshkvi i Kosovës Dot Gjergji. Ai me këtë rast ka thënë se e falenderon Zotin për mundësinë që festën e Pashkëve ta shënoi bashkërisht me besimtarët katolik pas agjërimit kreshmor dhe tri ditëshit të shenjtë.
Me zemër të pastër dhe plotësim, mund të bashkohemi sonte lidhjes së të gjithë krishterëve të botës. Aleluja, aleluja, Krishti është në gjallë. Njërë të veçanë të shiroj të falendroj Zotin që sante i njajt i këse shpërthen në zemrat e të gjithë besimtarëve tanë në të gjitha kishat tona të Kosovës, po edhe të besimtarët tanë në diaspor dhe në vendet të ndryshme të botës ku janë të përcjellur me prifta tanë të sante i lutën Zotit Shqip.
Gjatë meshës i peshkvi Dot Gjergji është lutur Zotit që ta bekoj, ta ruaj dhe ta mbush me paqe e dashuri popullin e tij në Kosovë, që siç ka thënë ai është populli më i vuajtur ndër shekuj dhe që ka përjetuar padrejtësi të shumta dhe të shpeshta. Gjithashtu ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se dëshiron që porosia e festës së Pashkëve për popullin e Kosovës dhe udhëheqësit e tij të jetë porosi paqeje.
Po sigurisht që mesazhi i paqeve bart në thelbin e vet porosin për paqe, dashuri, pajtim, falje dhe kthejs në një jetë të drejtë, të ndershme dhe të mirë. Këndej edhe të gjithë njerëzit, po marë parasysh ata që në udhëheqen, apo ne që lejojmë të udhëheqemi, duhet të kemi të njëjtat përgjegjësi që të bëhemi dëbitë dashurisë dhe të paqes.
Ndërkaq kancelari i peshkëfisë së Kosovës, Shan Zefi, tha se festa e Pashkëve duhet t'u rikujtojë të gjithë njerëzve kultivimin e vlerave njerëzore.
Mirë solemn në kremtohet vigjilja e Pashkëve, vigjilja e ringjalljes së Krishtit, një shpresë e madhe për njerëzimin. Ju dini në Kosovë se kemi të bëjmë me, si thënë, degradimin e vlerave në shoqëri, në përgjithësi, mandej edhe flitjen e familjes edhe tek personat. Prandaj me këtë festë dëshiroj vetëm të them se megjithatë ja vlen të luftohet për vlerat.
Ndryshe në meshën e mbrëmshme në katedralen e Selumës Nëna Tereze morën pjesë disa qindra besimtarë katolik. Robert Përlaska tha se ishte i gëzuar për këtë festë, siç e quajte ai të paqes.
Kjo na sjell një ringjallje shpirtërore çdo njanit që kem bëjmë, edhe si më thonë, është festë e paqes.
Ngjashëm thotë edhe Andrea Lekaj.
Kjo fest simbolizon rinisjen e një jete të re edhe rinxalljen e njeriu të gjitha aspektet, si ku në njërën shpirtrore edhe ashtë edhe në aspektin fizik. Atëherë besoj që mesazhin për gjithë është që nisim një jetë të re, të rinxallemi edhe të rifeskojemi me jetën tonë.
Ndërka që Ndrec Preqi tha se festa e Pashkëve duhet i motivoj njerëzit që të jenë më optimist.
Vim si fest më të madhe me festu dhe e konsiderojmë kjo është ditë rinxalljes, ditë që njerëzit i rrisin shpresat e veta e nuk janë pesimist se nuk përfundon gjithçka me vdekjen dhe mbi vdekjen kanë gadhny jeta.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Artan Haraqia.
Të krishterët në gjithë botën festojnë sot Pashkët, atër kur mësimet kishtare thonë se Krishti Jezus u ringjall pas kryqëzimit të tij. Papa Benedikti 16 në mesazhin e tij për Pashkët ka thënë se bota sot kërkon për solidaritet me refugjatët nga zonat e konfliktit, në veçantë me ata të Afrikës. Dhjetra mijëra njerëz u mlodhën në sheshin e Shën Pietrit në Rom për të dëgjuar mesazhin dhe bekimin tradicional të Papës Urbi et Orbi për qytetin dhe botën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mirëpritur njoftimin e dhënë nga presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh për gatishmërinë e tij që të transferojë pushtetin. Shtëpia e Bardhë ka thënë se e përkrah transferimin pasor të pushtetit në Jemen, që është edhe në të njëjtën linjë me aspiratat e popullit të Jemenit. Të shtunën bashkëpunëtorët kanë thënë që presidenti Saleh e ka pranuar një plan të një këshilli të shteteve të xhirit, dy muaj pasi protestuesit antiqeveritar kanë kërkuar largimin e tij. Saleh ka udhëhequr Jemenin për 32 vjet, së paku 120 persona kanë vdekur gjatë dy muajve të protestës. Rebelët dhe dëshmitarët thonë se forcat qeveritare po vazhdojnë bombardimin e qytetit Misrata, pavarësisht njoftimeve të mëhershme se forcat lojale ndaj Gaddafit kanë ndërprerë operacionet në këtë qytet. Misrata, qyteti i vetëm i madh në perëndimin e Libisë që mbahet nën kontrollin e rebelëve, është sulmuar pa ndërprerje gjatë dy muajve të fundit. Zëvendësministri i jashtëm i Libisë, Khaled Kaim, më herët kishte deklaruar se ushtria do të suspendojë operacionet në këtë qytet për të lënë forcat fisnore që të zgjidhin këtë konflikt, qoftë përmes bisedimeve apo forcës. Rebelët e kanë hedhur poshtë njoftim duke thënë se fjala është për një dredhi të zyrtarëve shtetëror. Grupet për të drejtat e njeriut njoftojnë se së paku 1000 persona janë vrarë në Misrata gjatë dy muajve të luftimeve. Aktivistët thonë se forcat e sigurisë në Siri kanë arrestuar mbi 10 kundërshtar të regjimit të presidentit Bashar al-Assad pas një ndërhyrje të përgjakshme ndaj protestuesve. Grupet për të drejtat e njeriut kanë thënë se një nga aktivistët kryesor, David Saud, që udhëheq Komitetit për mbrojtje të demokracisë, lirisë dhe të drejtave të njeriut, është në mesin e të arrestuarve. Më shumë se 300 persona janë vrarë që prej nisjes së protestave kundër presidentit Bashar al-Assad 5 javë më parë. Britania sot ka kërkuar nga qytetarët e saj që të largohen nga Siria, derisa udhëtimet komerciale vazhdojnë të operojnë. NATO ka njoftuar se nga një sulme bomb kanë humbur jetën dy shtarë të forcës ndihmëse të sigurisë ndërkombëtare në jugun e Afganistanit. NATO nuk e ka dhënë lokacionin e sulmit e as kombësinë ushtarëve të vrarë. Një ushtar i tretë i NATO-s ka humbur jetën kur helikopteri me cilin udhëtonte u rrëzua në krainën lindore të Kapisës. NATO gjithashtu njoftoi se operacioni shpëtimi që u dërgua më pas u sulmua me armë zjarri. Talibanët në anën tjetër thonë se ata kanë rrëzuar helikopterin dhe se të njëjtit e kanë sulmuar më pas edhe ekipin e shpëtimit. Një grup i ish-zyrtarëve shtetëror të udhëhequr nga ish-presidenti amerikan Jimmy Carter po qëndrojnë sot në Pekin, ndërsa planifikojnë që të udhtojnë për Koreën e Veriut. Në një deklaratë, grupi i zyrtarëve shtetëror të pensionuar kanë thënë se udhëtimi 6 ditor në Kin, Kore të Jugut dhe Kore Veriore planifikojnë të diskutojnë çështje si heqja dorë nga energjia bërthamore dhe shkurtimet në ushqime që janë raportuar tashmë në Koreën e Veriut. Grupi prej 4 personave përfshin edhe ish-presidentin finlandez Martti Ahtisaari, ish-kryeministrin norvegjez Halem Brundtland dhe ish-presidenten Irland Andese Mary Robinson. Grupi pritet të arritë martën në Pyongyang, ndërsa të enjtën do të shkojnë në Seul. Banorët e Armenisë kanë shënuar sot 96 vjetorin e vrasjeve masive gjatë kohës së Perandorisë Osmane. Armenia thot se pothuajse 1.5 milion armenë janë vrarë sistematikisht nga viti 1915 deri më 1917, ndërsa vrasjet i cilëson gjenocid. Turqia ka hedhur poshtë mundësinë se ato vrasje arrijnë nivelin e gjenocidit, duke thënë se numri të vrarëve ka shkuar nga 300.000 deri në 500.000 armenë, që është shifër e njëjtë me viktimat turke gjatë konflikteve civile që zhvilloheshin në kohën kur Perandoria Osmane shpërbëhej. Presidenti amerikan Barack Obama, përmes një deklarate të shkruar, ka thënë se vrasjet masive paraqesin një nga krimet më të këqija të shekullit të 20. Mirë po, për të tretin vit më radh, presidenti amerikan nuk e përdor termin gjenocid për t'i përshkruar ato vrasje. Ndoqet lajmet e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
u kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Me nismën e deputetit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani, në kuvendin e Kosovës ka nisur debati për formimin e një komisioni hetimor lidhur me aktivitetet e shërbimit informativ të Kosovës, i njohur me shkurtesën SHIK. Debati mund të përfundojë me zgjerimin e hetimit parlamentar edhe për shërbimet e tjera, siç është sigurimi i Adheut, thonë deputetet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Nisma për hetim parlamentar është ndërmarrë nga deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani. Ai thotë se një debat i tillë mes tjera do të identifikonte se kush ka qenë dhe çfarë roli ka pasur Shiku. Mbi të gjithat, Ramadani dëshiron mendimin e kuvendit nëse Shik ishte një organizat në interesin e Kosovës apo jo, dhe nëse aktiviteti i këtij shërbimi mund të cilësohet si legal apo jo.
Kuvendi i Kosovës do të merr një qendrim ndaj kësaj organizate për paktën katër fusha. Fusha parë ka të bëjë me ligjin, nëse ka qenë Shiku legal apo ilegal, duhet t'jepet përgjigje e qartë. Fusha dytë ka të bëjë me financat dhe burimin e financat dhe përdorimin e tyre. Fusha tretë ka të bëjë me mandatin, me mekanizmat kontrolus në branshëm dhe mekanizmat në bikëshus institucional të jashtëm. Dhe fusha katër ka të bëjë me klasifikimin e informatave, rrujtjen e tyre, destinimin dhe metodat e mbledhjes e informatave.
Hetimin në vizon Ramadani nuk nënkupton që kuvendit të merret edhe me rastit të individeve që kanë punuar në SHIK, por me vetë strukturën, funksionimin dhe organizimin e tij. SHIK i njohur si një shërbim i afërt, sidomos me Partinë Demokratike të Kosovës, ka shpallur përfundimin e aktiviteteve të veta në qershor të vitit 2008 nga shefi i këtij shërbimi Kadri Veseli. Shuarja zyrtare e SHIKut ishte parë edhe nga ndërkombëtarët si një kusht i domosdoshëm për të lëshuar vendin strukturës së re të inteligjencës së Kosovës në ngritje sipër, të quajtur Agjencia e Kosovës për Inteligjencë. Grupi parlamentar i PDK-s i ka dhënë mbështetje deputetit opozitar Ramadani për formimin e komisionit hetimor për Shikun. Shefi i grupit të deputetëve të PDK-s, Adem Grabovci, thotë se komisioni do të ketë mbështetje të fuqishme në mënyrë që të zbardhen edhe shumë raste të dyshimta për të cilat është folur në opinion për vitet e tëra.
Mbështesim fuqishëm iniciativën e deputetit gjithsesi të grupit parlamentar të Aleancës që të krijohet ky komision, por me kusht që vërtet ky komision të ketë një fushë veprim, të ketë një mbështetje të fuqishme që këto raste të zbardhen njëherë e përgjithmonë.
Njërin nga deputetët që më së shumti ka kritikuar veprimtarinë e Shikut është ai lëvizës vetëvendosje Florin Krasniqi. Me këtë hetim ai nuk pret mrekulli, por beson se më pas edhe prokurorët mund të gjejnë shtigje për hetimin e disa rasteve që mund të dalin si rezultati i hetimit parlamentar. Ndërkaq hetimi parlamentar sipas tij nuk duhet përkufizuar vetëm me Shikun, por edhe me sigurimin e Adheut, i njohur si shërbim që ishte më i afërt me LDK-n.
Ça bën komisioni parlamentar? E hap një qarqe që i drejtohet në qoftë se ky institucion parin 4-5 pyetje primare. Kush e ka formu, çfarë regjimi tjetri ka pas, kush e ka financu, ku i ka raportuar çka ka punu, ku janë dosje. Këto pyetje, në përgjegjje me këto pyetjeve të mëdha, do vinë edhe nën pyetje të tjera që do të sjellin para drejtësisë njerëz qoftë se dikush ka bënë më ndonjë që kanë bërë gjanë fëqia, qoftë se kanë bërë gjanë fëqia, hapen mundësi që prokurorit më marë më pasaj me rrjedhën e ngjarje. Unë nuk jam vetëm për hetësinë e Shikut, janë për hetësinë e sigurisë Adheut, edhe për shërbime të tjera informative në qoftë se kanë ekzistuar, që mendoj që kanë ekzistuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryesuesi i Komisionit të Parlamentar për Ndryshime Kushtetuese, Arsim Bajrami, thotë se Kosova ende do të qeveriset me sistem parlamentar, por me president të ndar nga kuvendi. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se ende nuk janë pjekur kushtet për sistem të pastër presidencial në Kosovë. Me Arsim Bajramin ka biseduar korespondentja jon, Edona Peci.
Zoti Bajrami, jeni caktuar kryesuesi i Komisionit për Ndryshime Kushtetuese në Kosovë. Çfarë parashihet në fakt me këto ndryshime kushtetuese?
3 vjet pas pavarësisë dhe pas implementimit kushtetutës së Kosovës, janë pjekur kushtet politike që të rishërtohet kushtetuta Kosovës në shumë segmente, dhe mendoj se po fillon një proces i reformave të gjithanshme, cilat kanë 3 qëllime kryesore. Qëllimi i parë që të bëjnë një reformë substanciale sa i përket institucionit të presidentit, për të shkuar drejt një zgjedhje të drejtë për drejtë të presidentit apo rreth një praktike presidenciale të zgjedhjes së presidentit. Segmenti i dytë është që të plotësohet shteti i Kosovës me qeverisje, në kuptimin që të tërhiqet qeverisja ndërkombëtare në shumë sektorë dhe të fuqizohet në aspektin kushtetues Kosova përmes kompetencave të reja të organeve. dhe segmenti i tretë që në fakt të krijohet një bazë e mirë kushtetuese për reformimin e plotë të sistemit zgjedhor, duke hapur mundësinë që në Kosovë të aplikohen më shumë zona, sepse në zgjedhjet e kaluara sistemi me njësi zgjedhore ka reprodukuar mjaft pengesa dhe mjaft shkelje të cilat seriozisht kanë cenuar integritetin e zgjedhjeve.
Apo kalon Kosova në sistemin presidencial?
Mendoj se jo, mendoj se nuk janë pjekë ende kushtet. Kosova nuk ka një stat demokratik që të kalojë në një sistem të pastër presidencial, sepse sistemi presidencial është një formë kualifikuar demokracisë apo një demokracie me një tranzicion të përfunduar. Ne jemi në fillet të tranzicionit, por me zgjedhjen e drejtpërdrejtë të presidentit ne po e balancojmë pak pushtetet, për shkak se edhe kur është shkruar Kushtetuta e Republikës Kosovës, pozita e presidentit ka qenë asimetrike, edhe pse i zgjedhur nga parlamenti, edhe pse një president parlamentar ai ka pas kogjo kompetenca, bile kompetenca që kanë të i kaluar dhe kompetenca në shumë presidentëve të rajonit që zgjidhen drejt për drejt nga populli, dhe me zgjedhjen e drejt për drejt të presidentit tani ky sistem po pajtohet plotësisht me fuqinë kushtetuese apo me kompetencat e presidentit që janë mjaft të avancuar dhe kanë edhe elemente ekzekutive, kështu që Kosova vazhdon të qeveriset me një sistem parlamentar, por me një president plotësisht të ndarë nga parlamenti dhe një president i cili tani ka kushte të jetë plotësisht në funksion të unitetit popullor.
A do të përfshihet në këto reforma edhe ndryshime të tjera përveç nenit që flet për zgjedhjen e presidentit dhe ligjit për zgjedhjet, duke marrë parasysh që presidentit i jepen më shumë kompetenca? Do të përfshijë kjo edhe ligje të tjera dhe nena të tjera të kushtetutës?
Reforma kushtetuese nuk do të prek vetëm institucionin e presidentit dhe nuk do të merret vetëm me ndryshimin e mënyrës së zgjedhjes së presidentit, po domosdoshmërisht do të pretendojë të ndryshojë edhe ato dispozita të cilat nuk janë treguar shumë funksionale. E theksova përmes ndryshimeve kushtetuese do të mundohem të japim fund pavarësisë mbikëqyrur, në mënyrë që prezenca civile ndërkombëtare t'i bartë edhe ato kompetencat që i kanë dalë dhe të kalojnë në një rol monitorus. Për pas ndryshimeve kushtetuese, komisioni që dënone kryesoj ka mandat të punoj edhe në dy ligje, ligji parë është ligji për zgjedhjen e presidentit, për shkak se duhet të kemi një ligj për shkuar në zgjedhje presidenciale dhe ne do të ndryshojmë edhe ligjin aktual për presidentin, sepse zgjedhja drejt për drejt e presidentit implikon një pozitë e rejtë e presidentit. Dëshiroj të theksoj se sa i përket të drejtave të pakicave, të përcaktuara me pakun atësarit, ne nuk do të udhëhiqemi nga një motivi i zbuklimit tyre, sepse kjo çështje është diskutuar mjaft me rastin e pavarësisë Kosovës dhe Kosova ka dhënë garanca për të standardeve ndërkombëtare si shtet. Ne nuk do të insistojmë që ta sfidojmë pakun atësarit në segmentin e të drejtave të pakicave, dhe do të insistojmë që nëse si pakicat janë pjesë e reformës kushtetuese, e dini që na duhet një pajtim, sepse miratimi i kushtetutës përpos që kërkon 2/3 e votave të deputetëve, kërkon edhe 2/3 e pakicave. Kështu që pa një pëlqim ndërtnik, ndryshimi kushtetuese nuk mund bëhet. Nuk do të udhëhiqemi nga motivet e zbuklimit të drejtave të pakicave, por në një periudhë të drejtat e pakicave duhet të vendosen në kornizat e standardeve evropiane. Për shkak se aktualisht drejtat e tyre të i kalojnë standardet evropiane dhe është në interesin e pakicave që ato të i përshtaten rregullave të demokracisë, rregullave në qytetar në vot dhe të participojnë në zgjedhje, në jetën politike, në mënyrë që mos të knasen vetëm në vendet e dhuruara apo vendet e garantuara. Kjo është një çështje politike dhe mendoj se ne do të jemi gjithë përfshirë në debatin kushtetues.
A do thotë kjo se do të hiqet ideja e vendeve të rezervuara në parlamentin e Kosovës?
Me kushtetutën e Republikës Kosovës është parapasë në zgjedhjet e treta pas pavarësisë, vendet e rezervuara qëndrohen në vendet e garantuara dhe ky nuk është vetëm një ndrim terminologjik, por është një ndrim substancial, sepse pakicat do të përfaqësohen maksimalisht me 20 ulse. Gjitha vendet në parlament do të jenë vende zgjedhore, por në qoftë se një komunitet nuk arrin deri në 10, ai do të marr, po e them, 7 ulse të fituara dhe 3 ulse të garantuara dhe do të mbyllet numri me 10, jo 10 plus sa fiton, dhe kjo do të balancoj pak mbi përfaqësimin i cili është aktual dhe do të mësoj një përfaqësim pak më rar. Është një përfaqësi që sivjet do të kemi edhe rezultatet e regjistrimit të popullsisë. Dhe në fakt ne do dim numrin e sakt banorëve dhe kjo do të mund ketë edhe një indikim tek kushtetuta.
Tekstin e intervistës me Arsim Bajramin, kryesues i Komisionit Parlamentar për Ndryshime Kushtetuese, mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke u shprehur për dialogun Kosovë-Serbi, analisti Ylli Hoxha thekson se ka hapësirë për shqetësim, pasi sipas tij nuk dihet se çfarë do të jetë imponimi për pjesën veriore të Kosovës. Analisti tjetër Imer Mushkolaj konsideron se me gjithë të shqetësimet për pjesën veriore, Kosova po të mos kishte përfitime, nuk do të qasej këtyre bisedimeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Drejtori i klubit për politikë të jashtme Ylli Hoxha thotë se edhe nëse nuk flitet për ndarje, aranjime speciale që e cenojnë kushtetutën e Kosovës do të ketë.
Konsideroj se ka hapësirë për të shqetësuar mbi atë se cili do të jetë imponimi i cili do të jepet për veriun, sepse nga ky relacion më pak se pak o atisarit apo atisari vetë nuk del, sigurisht se do të provohet të shkohet në një zgjidhje e cila te kalon pakon e të drejtave për komunitetet të siguruara me pakon e atisarit për zonën e veriut.
Autoritetet kosovare përsërisin se çdo gjë që lidhet me sovranitetin e Kosovës nuk do të diskutohet me Serbinë, por për këtë nuk është shumë i bindur analisti politik Imer Mushkolaj.
Ata që pretendojnë se Kosova, specifikisht pjesa veriore e Kosovës, do t'i takoj e Kosovës, me siguri jam i bindur që mendojnë vetëm formalisht, por shkak se tashmë është e qartë se pjesa veriore më shpesh do të ketë edhe pjesë të suverenitetit të Serbisë në një formë apo në një formë tjetër, ndoshta është pak të pretencioze të thuhet tash, po me siguri se me zhvillimin e dialogut në vitet e ardhshme atëherë do të qartësohen gjitha këto linja dhe vërtet pjesa veriore e Kosovës do t'i takoj prapë po them juridikisht Kosovës në një farë forme, gjithatë Serbia do të ketë suverenitet për formën e të cilit do të vendoset më të ardhmen.
Nëse merret parasysh ky rrezik i ngritur nga analistët, edhe përse Kosova u desh të hyjë në bisedime. Sipas Imer Mushkollajt, edhe pse në masë më të vogël se sa Serbia, edhe Kosova për shkak të hyrjes në bisedime do të përfitojë në procesin e integrimeve evropiane.
Në këtë rast konsideroj se Kosova do të përfitojë sidomos në çështjet që kanë të bëjnë me lëvizjen e lirë dhe me dokumentacionin që është shumë e rëndësishëm në këtë moment ose në këtë kohë për Kosovën. Ne kam qenë në raport me Serbinë, siç e dim Serbia përpos dokumentacionit Kosovën e bllokon edhe në shumë sfera tjera, qoftë telekomunikacionit, qoftë tregtisë së lirë, respektivisht ceftat, edhe shumë çështje tjera, thonë besoj se thjesht rezultati i bisedimeve do të jetë ky aspekt, por nuk duhet të hedhur poshtë edhe aspektin tjetër se megjithatë ndonë se tash nuk thuhet nga Bashkimi Evropian, por konsideroj se Kosova do të ketë përfitim edhe nga Bashkimi Evropian në aspektin e përshpejtimit të procesit të liberalizimit të vizave.
Por për shumë çështje që janë shtruar në tryezë të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë, sipas Ylli Hoxhës, pala kosovare nuk është dashur të lëshojë pe.
Po, nuk do duhej fare të negociohej për qështje më qënukurve, nuk do duhej fare të negociohej për kthimin e librave katastral, regjistrin civil, do ato janë qështje obligime se cilat Serbia do duhej si tënëse në fond automatikin.
Dialogu Prishtin-Beograd i nisur në mars po ndërmjetëson nga Bashkimi Evropian. Asistens këti dialogu jep edhe përfaqësuesi Departamentit Amerikan të Shtetit. Në një intervist për Radion Evropa e Lirë, Thomas Countryman tha se në afatin e gjatë kohor një pjesëmarrje konstruktive dhe fleksibile qeverisë së Kosovës në dialog do të ndihmojë fillimisht në njohjen shtesë nga vendet në mbar botën, pastaj në ndërtimin e një raporti më të fuqishëm me Bashkimin Evropian, si dhe do ndihmojë të çojë Kosovën drejt antarësimit në Kombet e Bashkuara dhe në organizata tjera ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Kosovë shitet naftë me cilësin më të ullët në rajon, në thonë ekspertët. Si pas tyre, kjo është e mundshme pasi autoritetet lejojnë importin e naftës me 50 ppm. Në këtë kuadër theksohet fakti se ka kompani në Kosovë që marri naftë të këtil nga Macedonia, ndërsa në këtë vend nafta me përbërje të këtil nuk lejohet të shitet. Zyrtarët qeveritar thonë se kjo situatë nuk do të zgjasë shumë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Lirie Karagja Pula, udhëheqëse e kompanisë KPU Inspect, që bën inspektim në naftës dhe derivateve të saj, thotë se korporatat e vendeve tjera nuk guxojnë të shesin e tregun e tyre naftë me përmbajtje të sulfurit 50 ppm, që i bie 1 pik sulfur në 50 litra naftë, por vetëm 10 ppm. Në Kosovë shumica derivateve të naftës importohen nga Maqedonia, thotë zonja Karagja Pula, e përqindja më e madhe sulfurit, si pasaj, gjendet tek nafta rafinerisë maqedonase Okta, e cila derivatet me 50 ppm nuk i shetën e tregun vendas, por kjo sasi, si pasaj, shitet në Kosovë.
Po aty edhe është anomalia. Mundeni me marrë me mend kur importuesit ton kryesisht nga rafineria Okta furnizohen me derivate të lëngëta të naftës. Ata këtë lloj nafte të cilën e kontraktojnë për Kosovën nuk guxojnë ta shesin në Maqedoni. Pasi se aty është e paraparë që derivatet e lëngëta të naftës të kanë për mbajtjen e qufurit maksimum 10 ppm.
Në Bashkimin Evropian që prej vitit 2005 në treg mund të gjendet të naftë makinash me njësin mace të sulfrit prej 10 ppm. Ky nivel ka filluar të zbatohet edhe në Shtetet e Bashkuara që prej vitit 2007, ndërka që në Shqipëri, nafta 10 ppm ka qenë detyrueshme për tregtim nga 1 janari i këti viti. Niveli prej 50 ppm është sa shitet në Kosovë që prej 6 vjetësh është niveli të i kaluar dhe lejohet vetëm në autostradat të caktuara të vendeve të zhvilluara perëndimore. Në radhë të parë, këto kritere janë përcaktuar për të mbrojtur mjedisin, por edhe makinat nga dendësia sulfurit në naftën që përdoret. Ndërmarrja për qarkullim në naftës Kosova Petrol është një ndër kompanitë që importon naftë kryesisht nga Maqedonia me përmbajtje të sulfurit 50 ppm. Menaxhirja kësaj ndërmarrje, Leonora Selmani, thotë se importimi naftës me këtë përmbajtje të sulfurit mundësohet nga ligjet ekzistuese në Kosovë. Ajo thotë se brenda një viti nga Maqedonia kjo kompani importon mbi 23 milion litra derivate të naftës.
Sipas standardeve evropiane, i dashur me importu naftën me 10 ppm, realisht në kuadër ligjit që është mu apliku qysh nga janari viti 2009, ne është dashtë filloj me 10 ppm, mirë po enda i ligj nuk është implementu dhe si pasoj asaj, ne kemi vazhdu me importimin e naftës 50 ppm. Ende jemi në standarde. Mirë po me gjitha, nuk është vetëm në kuadrë të kompanisë tonë, për në kuadrë nivel gjithë Kosovës, do thot me 50 ppm merët kryesisht derivatet e naftës.
Kompania tjetër importuese naftës, Mamidoil Kosova, ndege korporatës greke Gjetoil, në tregun kosovar shet vetëm naftë 10 ppm. Drejtori ekzekutiv i kësaj kompanie, Paul Garinis, është i çuditur pse autoritetet kompetente lejojnë që derivatet e naftës të shiten me atë përmbajtje të sulfurit.
Guarantee that our client will get exactly what he paid for. Gjelin, gazolinë, 10 ppm.
Ne i garantojmë klientëve tanë që produktin që blejnë marrin saktësisht atë që paguajnë, dizel dhe benzin 10 ppm, si çdo qytetar tjetër në Bashkimin Evropian, qoftë në Francë, Angli, Gjermani dhe vende tjera, tha Garinis për të shtuar se zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë më herët kanë deklaruar se në Kosovë do të shitet vetëm dizel 10 ppm. Në anën tjetër zyrtarë të qeverisë premtojnë se është çështje ditësh kur do të ndërrohet udhëzimi administrativ që lejon shitjen e produkteve të naftës me 50 ppm. Ramadan Buzhala, kryesues i Këshillit për licencim të naftës, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thotë se udhëzimi administrativ 2008 fraksionin 21, që aktualisht është në fuqi, lejon importimin e derivateve të naftës me përmbajtje të sulfurit deri në 50 ppm.
Ndërsa ky udhëzim i numëron ditët e fundit për shkak se të martën që vjen në shtatimi i bari grupit punus për ndryshimin dhe plotësimin e këtij akti nën ligjor dhe në ditët që vjen në fuqi akti tjetër nën ligjor që zaventon këtë udhëzim administrativ në Kosovë do të importohet naftë edhe derivatet me 10 ppm.
Megjithatë, Buzhala konsideron se këta parametra nuk janë shqetësues, pasi thot ai, Komisioni Evropian dhe mekanizmat brenda tij, deri në fund të këtij viti në Kosovë lejojnë derivatën e treg me këtë përmbajtje të sulfurit. Sipas Buzhalës, në Kosovë rreth 65% e derivatave të naftës janë me përqindje të sulfurit 50 ppm, ndërsa mbi 30% importojnë produkte të naftës me 10 ppm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Besimtarët e Krishterë festojnë Pashkët. Papa Benedikti 16 në mesazhin e tij të sotëm kërkoi solidaritet me refugjatët nga zonat e konfliktit. Festa e Pashkëve u shënua edhe në katedralen Nëna Tereze në Prishtinë dhe në vise të tjera të Kosovës. Duke u shprehur për ndryshimet kushtetuese në Kosovë, Arsim Bajrami nga Komisioni për Katës Parlamentar postierash tha:
Tre vjet pas pavarësisë dhe pas implementimit kushtetutës Kosovës, janë pjekur kushtet politike që të rishërtohet kushtetuta Kosovës në shumë segmente.
Në Kosovë shitet naftë me cilësinë më të ulët në rajon, në thonë ekspertët. Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur premtimin e presidentit të Jemenit, Ali Abdullah Saleh, për gatishmërinë e tij për transfer të pushtetit. Kryengritësit dhe dëshmitarët thonë se forcat qeveritare në Libi kanë vazhduar bombardimin e qytetit Misrata, që kryesisht është nën kontrollin e kryengritësve. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.